Poto epugo mazuila. Siagizu Adam ta Ev tuozo talagen laga gala eden kwelezu. Gala geti beni ti mawoza batoze gala kaga yande gala gi. Elabe gazo eva timake taitiga na manumbu saiti tikoto igiei. Kale ane nave gala ge tineni ve. Naboluma tilo inti ta tilondo inti na tepe. Sani eva Adam ta Eve nikpe. Gala ge mina zige ni. Gatoka kizo ni lebe sutema eti ya izu. Kale sani kizo ni baba. Gala ge deve iveni nungu saiti zea. Gatida siwa iti kulaga zaragai. Iga pili gala ge ima zige ni la. Ni yake iti tawoto iti mama vae gizolo. Sia no pesu. Tala siwa ita zige na. Ti ima zige la gati pati kega zaragai. Gala gebe ga gize nazu. Ni yega namina zige gi ekea Adam ta Eve ni be. Eza baina enumbu saima vae. Zunu ba anzanu ni ye fanyo ingea. Gala grabe ga zo. Eva budeno na mavaiti mazu ganano. Keni Yesu mavele gala donzu ni. Ni mane ni Eva. Ige pili sevya ila Bible gizu. Yesu galu lisuga gala nasaga ibui. Ni ye zazu ga zaragai. Enu mbusa eti kwen tawoto ezige eti ya izu elila.